Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 14-fevral, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Qullar ham, xo'jalar ham, ayollar, amerikaliklar mamlakatdagi qullikka barham bergan prezident Avram Linkoln tavallidining 200 yilligini nishonlagan ayni kunda BMT zamonaviy qullik odam savdosiga oid hisobotni e'lon qildi. O'zbekistonda Krishna aytlar tag'in zarba ostida. Samarqandda Hari Krishna izdoshlari yig'ilishiga militsiya reyd uyushtirdi. Toshkentda Irmoq gazetasining radikal diniy guruhlardan moliyaviy destak olgani gumon etilayotgan jurnalistlar ustidan mahkama davom etmoqda.
Hammasi turk litsida bitirib chiqqan bolalar bular. Namozxon bolalar hammasi.
O'zbekistonda 3 million 600 ming odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi idorasi ma'lum qildi. Taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov sog'lig'i yuzasidan xavotirlar. 10 yildan beri qolayotgan yozuvchini yaqinda turmush o'rtog'i qamoqxonaga borib ko'rdi.
Qisqa muddatli uchrashuvga borgandik-da, kichkina qizim bilan borgandik, keyin mazalar bo'lmagan ekan, ancha jigarim shishib ketdi ham. Qozonimda yara bor ekan deb bana shu sanchasilar yopir ekan deb bana joylar oldirib qo'ydim.
Venesuela rahbari Hugo Chavez prezidentlik muddatini yana uzaytirish harakatida. Dasturdan shuningdek islom va musulmonlar, dasturdan shuningdek jamiyat va qonun eshittirishi o'rin olgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti odam savdosiga oid hisobotini yoyiladi. BMT qoshidagi giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi e'lon qilgan ushbu hisobotda bugun dunyo bo'ylab qancha odamning odam savdosi qurboniga aylanganiga oid aniq raqamlar keltirilmagan, ammo unda zamonaviy qullik va quldorlik ko'lami yil sayin kengayib borayotgani, bunga esa hukumatlarning muammoga yetarlicha ahamiyat bermayotganliklari sabab ekani aytiladi. Hisobotga ko'ra, fohishalikka zo'rlanayotganlarning 20%dan ko'prog'i 18ga to'lmaganlardir. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Amerikaliklar mamlakatdagi qullikka barham bergan prezident Abraham Lincoln tavalludining 200 yilligini nishonlagan ayni kunda BMT zamonaviy qullik odam savdosiga oid hisobot e'lon qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi e'lon qilgan hisobotda bugun dunyo bo'ylab qancha odamning odam savdosi qurboniga aylanganiga oid aniq raqamlar keltirilmagan, ammo unda zamonaviy qullik va quldorlik ko'lami yil sayin kengayib borayotgani, bunga esa hukumatlarning muammoga yetarlicha ahamiyat bermayotganlari sabab ekani aytiladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi rahbari Antonio Maria Costaning aytishicha, odam savdosi muammosi kuchayib borayotgan jahonning 40 mamlakatida shu paytga qadar bu jinoyatni sodir etayotganlardan birortasi jazoga tortilmagan. Odam savdosi qurbonlarining aksari xorijda fohishalikka zo'rlanayotganlardir der ekan, BMT rasmiysi ayni paytda muammoning boshqa jihatlari borligidan ham ogohlantiradi.
According to the statistics, about 80% of this crime is concentrated on sexual exploitation. But I warn you, this may be an optical illusion. In the sense,
statistik raqamlarga ko'ra, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning qariyb 80% jinsiy eksploatatsiyaga qaratilgandir. Ammo men sizni suratga qarab aldanish xavfidan ogoh etaman. Zotan, aynan seksual eksploatatsiya bilan bog'liq jinoyatlar matbuotda ko'p yoritiladi. Ular ko'zga ko'proq tashlanadi. Ayniqsa Yevropa va Shimoliy Amerika kabi boy davlatlarda, dedi jurnalistlar bilan uchrashuvda Antonio Maria Costa. BMT hisobotiga ko'ra, fohishalikka zo'rlanayotganlarning 20%dan ko'prog'i 18 yoshga to'lmaganlardir. Ayni paytda Osiyo va Afrikada voyaga yetmagan yosh bolalar jinsiy xizmatga zo'rlanayotganlarning ko'pchiligini tashkil qiladi. Ammo bu qit'alarda yosh bolalar faqatgina jinsiy mehnat emas, balki muntazam suratda baliqchilar uchun to'r to'qish, gilam to'qish va dukkakli mevalar terishga majbur qilinmoqda, deb qo'shimcha qiladi BMT rasmiysi. BMT keltirgan raqamlarga ko'ra, qulfurushlar qo'liga tushgan qurbonlarning 79% fohishalikka zo'rlansa, 18% majburiy mehnat, majburan erga tegish yoxud o'z tana a'zolarini sotishga mubtalo bo'lmoqda. Eng qizig'i, deydi hisobot rahbari, bugun fohishalikka zo'rlanayotganlarning aksari xotin-qizlar bo'lgani holda, ularni bu qullikka zo'rlayotganlarning ko'pchiligi ham aynan ayollardir.
In this specific case, the specific case of human trafficking, we see a very large presence of
odam savdosining eng xarakterli ko'rinishi bo'lmish jinsiy eksploatatsiyaga aloqadorlarning aksariyati ayollardir. Sharqiy Yevropa, postsovet davlatlari, xususan Markaziy Osiyoda bu jinoyat tepasida turganlarning 60, 70, 80, hatto bir holatda 83% ayollardir. Afrikada esa bu biznes egalarining deyarli aksari baxtga qarshi yana ayollardir, deydi Antonio Maria Costa. Odam savdosiga qarshi kurashda bu jinoyat davlatlar aro chegaralar osha yuz berayotgani bois chegara nazoratini kuchaytirish qo'l kelishi mumkin der ekan BMT rasmiysi, muammoning ildizi ko'p mamlakatlarning o'z ishida ekanini ta'kidlaydi.
It is not only trafficking from Southeast Asia into other parts of Asia or into Western Europe, it's not only from Latin America to North America, this is the kind of flows which you probably have in mind.
Bu faqat ko'pchilik o'ylayotgani kabi, Janubiy Sharqiy Osiyodan qit'aning boshqa hududlari, yoxud G'arbiy Yevropa, yoxud Lotin Amerikasidan Shimoliy Amerikaga yo'nalayotgan odam savdosigina emas. Qulfurushlik, masalan, AQSh kabida ulkan davlatlar, yoxud Afrika mamlakatlarining o'z ichida ham urchib bormoqda, deydi BMT rasmiysi. Muammo ko'lami kengayib borayotganini anglagan ayrim hukumatlar odam savdosiga qarshi kurashga oid qonunchilikni kuchaytirayotganini ta'kidlagan janob Costa, hozircha bu kurashda optimizmga asos bo'ladigan deyarli hech narsa yo'qligini afsus bilan qayd etadi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining odam savdosiga oid hisoboti tafsilotlari yetti dasturimiz davom etadi. Samarqandda Hare Krishna izdoshlari yig'ilishiga militsiya reydlari uyushtirdi. Reyd davomida bir qancha dindor hibsga olingan va militsiya bo'limida ushlab turilib qo'yib yuborilgan. 7-fevral kuni yuz bergan ushbu voqea to'g'risida diniy erkinliklar monitoringi bilan shug'ullanuvchi Forum 18 guruhi xabar tarqatdi. Men Forum 18 muharriri Felix Korli bilan bog'lanib, undan voqea tafsilotlarini so'radim.
Well, the criminal police raided Hare Krishna gathering on 7th of February. In Samarkand, the devotees had gathered to celebrate one of their religious festivals.
7-fevral kuni Samarqandda Hare Krishna jamoasi vakillari o'z bayramlaridan biri Nityanandning paydo bo'lishi marosimini nishonlayotgan payt bir guruh mirshablar ular ustiga bostirib kirgan jamoaning bir qancha a'zosini hibsga olgan. Ular tun bo'yi militsiya bo'limida ushlab turilib, ertasi kuni qo'yib yuborilgan. Krishnaitlardan biri Zafar Qosimov esa 24 soat militsiyada ushlab turilgan. Biroq unga nisbatan noqonuniy diniy faoliyat olib borish ayblovi qo'yilishi ehtimoli bor.
Zafar Qosimov, he was freed in the evening, so he was held for about 24 hours.
Endi militsiya nima maqsadda bunday reydlarni o'tkazadi?
Well, it's quite normal practice for the police in Uzbekistan to raid religious meetings of unregistered religious communities. They claim
Diniy marosimlar payti militsiya reydlar o'tkazishi, ro'yxatga olmagan diniy jamoalar yig'inlariga bostirib kirishi O'zbekistonda odatiy holdir. Agar qaysidir jamoa ro'yxatga olmagan bo'lsa va hukumatning ruxsatsiz yig'inlar o'tkazsa, o'zbek rasmiylariga ko'ra bunday tadbirlar noqonuniy tadbir sanalarmish. Bu albatta O'zbekiston konstitutsiyasida ko'zda tutilgan diniy erkinliklarning qo'pol buzilishidir. Bu shuningdek O'zbekistonning inson huquqlari borasida olgan majburiyatlariga ham tamomila ziddir. Chunki xalqaro qonunchilikda faqatgina ro'yxatdan o'tgan diniy jamoalargina faoliyat qilishi aytilmagan. O'zbekistonda esa musulmon jamoalari qatori protestant, Hare Krishna, Yehova guvohlari diniy jamoalari ham ruxsatsiz yig'inlar o'tkazgani uchun doimiy ravishda jazolanadi, jarimaga tortiladi.
Because they are holding religious meetings that the government does not like.
Endi bu jamoalar nimaga hukumatni tashvishga soladi deb o'ylaysiz? Axir shu paytgacha ular tarafidan jamoat tartibiga xavf tug'diruvchi biron bir tahdid bo'lgani to'g'risida shu paytda biron bir jiddiy xabar paydo bo'lgan emas-ku.
But it is very difficult to tell exactly what is motivating the authorities. Uzbekistan is a dictatorship. The government wants to control everything that happens in society.
Hukumat rasmiylari maqsadini tushunish juda qiyin. O'zbekiston diktatura davlati. Hukumat jamiyatda nimaiki sodir bo'lmasin nazorat qilishga urinadi. Hukumat mustaqil matbuot, mustaqil jurnalistlar, mustaqil nohukumat tashkilotlari qatori mustaqil diniy tashkilotlar, jamoalar faoliyatini ham xush ko'rmaydi. Shu bois hukumat musulmon jamoalari qatori boshqa diniy jamoalar ustidan ham nazorat o'rnatgan. Musulmon jamoalarini hukumat ichidan, ya'ni masjidlarga o'z odamlarini qo'ygan holda nazorat qilsa, boshqa diniy jamoalarni tashqaridan reydlar o'tkazish bilan nazorat qiladi.
Muslim communities under very tight government control. It controls all other religious communities from outside by use of government spies within communities against religious believers that the government does not like.
Forum 18 muharriri Feliks Korli bilan suhbat edi. Forum 18 O'zbekistondagi diniy erkinliklar bilan bog'liq vaziyatni dunyodagi eng og'ir vaziyatlardan biri deya hisoblaydi. Biroq hammasidan yomoni Forum 18 ning ta'kidlicha mustaqil musulmonlar ahvolidir. O'zbekiston hukmoshlarining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 10 mingdan ziyod odam 1999 yildan buyon islomchi ekstremistlikda va konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda ayblanib, qamoqlarga tashlangan. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Avvalgi eshitirishlarimizda O'zbekistonda chop etiladigan Irmoq jurnalining 5 nafar jurnalisti qamoqqa olingani va bu holatni rasmiylar rad etgani haqida gapirgan edik. Yangi olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bu jurnalistlar ustidan mahkama davom etmoqda. Jurnalistlar qonunga xilof ravishda diniy tashkilotlar turish ayblovi bilan ayblanyapti. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Shu kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi O'zbekiston yoshlar intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassislik qilgan Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshqo'ziyevlarga nisbatan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'zg'atgan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Jurnalistlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-bandi 3-qismi, ya'ni diniy tashkilotlar tuzish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan ayblanyapti. Bu haqda Bahrom Ibrohimovning ukasi Bahodir shunday deydi.
Diniy tashkilot tuzgan, tashviq qilgan, shunga targ'ib qilgan, odamlarni shunga jalb qilgan deyapti-da kishilarda. Endi ayblov xulosasini oxirida ayib qo'yilyaptiki, mana shu nurchilar diniy oqimining nimasida to'g'ridan to'g'ri konstitutsion tizimga qarshi bir g'oya yo'q, bir islom nimasi qurish ochiqdan ochiq yo'q, lekin kelajakda nurchilar oqimining g'oyalari asosida xalq orasida bir aqida parastlik kelib chiqishi mumkin degan ayblov xulosa qo'yilgan.
Ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar Turkiyadagi Nurchilar diniy ma'rifiy tashkilotidan moliyaviy ko'mak olib, jurnal va gazeta nashr etganlar va chop etilgan maqolalarda diniy radikal oqimning g'oyalari aks etgan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar qo'mitasining xulosasi ham bor. Lekin guvohlarning aytishlaricha, sud jarayoni davomida o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni ayblanuvchilar tamoman rad etmoqda. Bahodir gapiradi.
O'zbekiston Respublikasida mana shu nurchilar oqimini rahnamosi deb ayblov xulosasida ko'rsatilgan bir inson bor, Shahobiddinov degan. U inson misol kecha shunga bularni sudiga u kishini misol turmadan olib keldi guvoh sifatida. Endi u kishi shu narsaga hammasiga yorug'lik kirgizib ketdilar. Misol hech qanaqa bu oqim degan narsani o'zi yo'q nurchilar, misol o'sha nurchi bo'lsa ham bizda yo'q. Biz misol shu oramizdagi hammamiz biz Turkiyaga ketmaymiz deb shunday deb hamma narsaga ochiq oydin bir nima kirgizib ketdilar so'roq savol davrida.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda yangi ko'rinishdagi diniy repressiyalar boshlangan ko'rinadi. Mahkamaga tortilayotgan bu odamlarning hammasi ilgari O'zbekistondagi turk litseylarini bitirganlari sabab ularning o'zaro suhbatlarida diniy mavzular ko'proq gapirilgani ularning qamoqqa olinishiga sabab bo'lgan. Garchi nurchilar to'g'ridan-to'g'ri konstitutsion tuzumga xavf solmasa-da, lekin ularning kelajakda shunday xavf tug'dirishi mumkinligidan hukumat cho'chib ketyapti. Bahodir ham mahkamaga tortilgan bu yigitlarning oddiy novosxon odamlar ekanligi haqida shunday deydi.
Bular o'zi aslida oldin 92, 93, 95, 96 yillarda turk litseylari bo'lgan-ku. Ana shunda bular o'qigan, hammasi misol, keyin bular bir-biri bilan ko'rishib, gap bir samimiyat o'rnatib, aloqa qilib turish munosabatda bular gap tashkil qilgan. Har o'yda shu ko'rishib, gap birga maslahat qilib, nima deydi, maslahatni ko'rishib, shu gapda oshib, boshqa qilib yurgan. Endi bular hammasi mana turk nasiyada o'qigan, bir haligi diniy ilmi bor bo'lganligi uchun hammasini endi orada misol bir-biriga haligi diniy nimada savol-so'roq bo'lib o'tgan. Asosiy kelib chiqsam shunda namozxon bolalar hammasi, lekin hammasi oliy ma'lumotli, bir Angliyada o'qib kelgan, Amerikada o'qib kelgan, bir butun bir mana shunaqa bir o'quv kurs, mana shunaqalarda bir direktori, bir Ana shunaqa bolalar hammasi o'qimishli, hammasi oliy ma'lumotga ega bir yuz o'qimishli bolalar.
Sudlanuvchilar yaqinlarining aytishlaricha ular bir narsadan hayron. Irmoq jurnalining deyarli barcha ijodiy guruhi qamoqqa olindi-yu, lekin bosh muharrir Hamza Jumayevga balo ham urmadi. Ularning so'zlariga ko'ra, aynan Hamza Jumayev hamkasblarini Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqib berishda faollik ko'rsatgan. Biz ana shu savolga javob olish maqsadida Hamza Jumayev bilan bog'landik, lekin u bu gaplarni inkor etdi.
Yo'q, bu gap yolg'on bu gap. Bu gap yolg'on.
Dedi Hamza Jumayev. Uning so'zlariga ko'ra, u faqat jurnalda chop bo'lgan maqolalar uchun javob beradi. Sudlanuvchilarning shaxsiy faoliyati uchun sud hukm chiqaradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova bu haqda yangi ma'lumotlar bera olmasligini aytdi.
Hozircha menda o'sha ma'lumot Irmoq jurnali faoliyat ko'rsatyapti, jurnalistlarga nisbatan hech qanaqa tasdiqli yo'q.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, nurchilar diniy oqimiga O'zbekiston hukumati hali hech qanday rang bermagan. Zero bu tashkilot Turkiyada va juda ko'p davlatlarda erkin faoliyat olib boradi va o'sha davlatlarning konstitutsion tuzumi uchun hech qanday xavf solmaydi. O'zbekiston hukumati esa bu diniy oqimga qora siyosiy rang berib, mamlakatda yangi diniy repressiyani boshlayapti, degan fikrda kuzatuvchilar. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, nurchilar diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, yangi jinoyat ishlari tayyorlanmoqda.
Demak, Toshkentda Irmoq gazetasining radikal diniy guruhlardan moliyaviy dastak olgani gumon etilayotgan jurnalistlar ustidan mahkama davom etmoqda.
Islom va musulmonlar, bu ikki tushuncha shaksiz mangu uyg'un, ammo bugun ba'zan ayridik. Siz bunga nima deysiz? Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida aynan sizning mulohazalaringizni eshitamiz. Payshanba oqshom va muborak juma tongida Ozodlik to'lqinlarida sizni muloqotga chorlaymiz.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi dasturimizdan o'rin olgan va yana dasturimiz O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalligi idorasi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 3 million 600 ming odam to'yib ovqatlanmaydi. O'tgan asrning 90-chi yillari boshida 45% aholi to'yib ovqatlanish imkoniga ega bo'lmagandi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, yildan yilga bu ko'rsatkich kamayishda davom etyapti. Lekin bugungi kunda aksariyat o'zbek oilalarining asosiy yemishi non bilan choy ekanligi hech kimga sir emas, deya xabar beradi Mehribon Bishkekdan.
Bugungi kunda o'zbek qora qozoni qaynaganiga shukr qiladi. Xo'sh, bugun o'sha qora qozonda nima qaynayapti? Ayni savolga javob topish maqsadida o'rtahol va kambag'al oila vakillari bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, kundan kunga dasturxonda go'shtli taomlar kamayib boryapti.
Ko'pchiliklar shu qozonlariga shu go'shtni agar bir haftaga bir marta ko'rsa, bu bir qandaydir yaxshi narsa. Ba'zilar shunaqa oilalar borki, oyiga ham bir marta qozonga go'sht kirmaydi degan oilalar ham bor.
Go'shtchilarga aytaman, go'sht yeyasizlarmi o'zi? Go'sht olinadimi yoki?
Hayda, 6000 bo'lsa qayerga yetkazamiz? Mehmon kelgan bo'lsa ham,
faqat mehmon kelganda go'sht olyapsizlar.
Ha, nima qilamiz endi?
Haftaga 1 kg go'sht olamiz, endi ekonom qilib 4 kishiga tomon qilamiz. Ba'zi kunlarda endi yetmay qolsa, go'shtsiz ham endi orada bir kun ikki kun go'shtsiz ham yeymiz.
Andijonlik Xadicha ayaga ko'ra, uning oilasida ko'pchilik bo'lgani bois azaldan unni qoplab olishga odatlanishgan. Lekin Xadicha aya keyingi paytda iqtisodiy yetishmovchilik tufayli unni kilolab olishga to'g'ri kelayotganini aytadi.
1 kilo, 2 kiloni olib kelyapti-da? Endi hozir mashna bo'lib qoldik-ku. Kecha somsa qilavdi, 1.5 kilomi, 2 kilo un olib kelishibdi.
Navbatdagi suhbatdoshlarimiz nafaqaxo'rlar bo'lib, ular pensiya puliga to'yib ovqatlanish imkoni yo'qligidan nolishadi.
Asosan pensionerlar, ular bo'lsa, devoramiz devona. Tiriklik qilish juda og'ir bo'lib qoldi.
Pensiya nima bo'ladi? 1200 ga yetadimi yo kvartplatalarga? Ba'zi to'lamasangiz bo'lmaydi. Yemasak ham to'lay yotamiz.
Nima qilayapsiz endi? Noyman to'yman, nima bo'ldi?
Tibbiy ma'lumotlarga ko'ra, kishi boshiga bir kunlik ovqatlanish ratsioni 2100-2400 kaloriya bo'lishi lozim bo'lib, buning ichida go'sht va sut mahsulotlari albatta bo'lishi shart. Biroq tibbiyot fanlari doktori Suhbat Abdullaga ko'ra, bugungi kunda aksar oilalar talab darajasida ovqatlanishmayapti.
Men taxminan ayta olishim mumkin, bugungi kaloriyalar 800 kaloriya va 1200 kaloriya atrofida belgilash mumkin. Bu degan gap Fakat ertelab non çay, azgina haligi shirinliklar va to'g'ri keltirilsa makaron mahsulotlaridan bo'lgan bir sho'rva yoki shunday bir ovqatlik kechqurunga qarab yana sal quyuqroq ovqat shu atrofida bo'lib xalqaro me'yorlarda ko'rsatilgan normaning faqatgina yarmigagina chiqa oladigan darajada bo'lyapti.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi shubasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan asrning 90-yillarida 45% aholi to'yib ovqatlanmagan bo'lsa, 2005-yilda bu ko'rsatkich 35% ni tashkil qilgan. Biz yildan yilga ahvolning yaxshilanish sabablarini o'rganish maqsadida Jizzax viloyat hokimligiga murojaat qilib, hokimlik mutasaddilaridan biri bilan suhbatlashdik. To'yib ovqatlanmaydigan oilalar bormi?
Endi bu kam ta'minlangan oilalar degan bizda atama bor. To'yib ovqatlanmaydigan oila degan anaqamiz yo'q atamamizda. Demak, o'sha kam ta'minlangan oilalar deganda to'g'ri, ma'nosi bir-biriga yaqin. Endi kam ta'minlangan oilalar albatta bor. Ularga moddiy yordam beriladi bu davlat
O'zbekistonda to'yib ovqatlanmaydigan aholi qatlami kamaygan degan informatsiya bor-da. Sizningcha nimaga kamayapti bu? Odamlar boyiyaptimi yoki nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu to'kinsochilik o'zidan bo'lmaydi. Odamlar mehnat qilishdi. Mana darmoyet deydi-yu ruschasiga, boqimandalik kayfiyatini kamayotgani sababi bu. Bitta gap bor, bilasizmi? Agar kambag'al bo'lsang deydi, jamiyatdan aybdormas deydi, muhtam aybdormas, sani deydi kambag'al bo'lib tuqqan ota-onang ham aybdormas deydi. O'zingga do'stan o'zingdan kelsasan. Mana shu narsani tushunib boryapti, deb mehnat qilgan odam och qolmasligini.
Ha, odamlar.
Da, tushunib boryapti.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotiga ko'ra, postsovet davlatlari orasida O'zbekistondan tashqari Tojikiston va Gruziyada to'yib ovqatlanmayotganlar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Ayni paytda O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda esa hisobot mualliflariga ko'ra to'yib ovqatlanmayotgan kishilar yo'q. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekistonda 3 million 600 ming odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi idorasi ma'lum qildi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Siyosiy mahbus qamoqda 69 yoshini qarshilayotgan yozuvchi Mamadali Mahmudov sog'lig'i yuzasidan jiddiy tashvish bildirilmoqda. Talabalar o'qishdan bezgan, mahalliy o'qituvchilar hisobicha Surxondaryodagi 95 ga yaqin kollejda ta'lim olayotgan talabalarning taqriban 40%igina ayni kunda darsga qatnayapti. Venesuela rahbari Hugo Chavez prezidentlik muddatini yana uzaytirish harakati dasturdan shuningdek islom va musulmonlar eshitirish o'rin olgan. Demak, dasturimiz O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Siyosiy mahbus qamoqda 69 yoshini qarshilayotgan yozuvchi Mamadali Mahmudov sog'lig'i yuzasidan jiddiy tashvish bildirilmoqda. Evril Turon taxallusi bilan tanilgan yozuvchi Mamadali Mahmudov 10 yil avval 1999 yil 16 fevral kuniga Toshkentdagi portlashlarga oid ayblovlar bilan 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mamadali Mahmudov ayni damda muddatining 10 yilini Chirchiqdagi qamoqxonada o'tamoqda. Yurak xastaligiga uchragan mahbus bu vaqt mobaynida bir necha bor jarrohlik amaliyotini ham boshdan kechirgan. So'nggi bor o'tgan yil noyabr oyida turmush o'rtog'i bilan uchrashgan Gulsara Mahmudova payshanba kuni Chirchiqdagi qamoqxonada Mamadali Mahmudovni yana borib ko'rdi.
Qisqa muddatli uchrashuvga borgandik-da. Kichkina qizim bilan borgandik, keyin mazalari bo'lmagan ekan, ancha bu jigarim shishib ketdi, ham bosh qozonimda yara bor ekan deb, balki o'sha sanchaslar yotar ekan. Chatyap deb ancha o'zlar aldab qo'ygan ekan.
O'sha oldin ko'rganingizdan hozir nima farqi? Oldin ko'rganingizdan hozirgi
ancha farq bor, ancha og'rib alib qolgan kasallik alisi o'sha yuzidan bilinib turibdi. Yerlashibdi, ham oshqozonda ichida yozma bor ekan, yarasi bor ekan.
Boshqa shikoyat qilmadimi, ya'ni militsiyadan boshqa nimalardan shikoyat qilmadimi?
Mana shunga deb ancha nari shunga o'zlaricha o'qib qo'yishgan ekan. Militsiyaga bildirmayapti ham, tushirmayapti. Top yoshlar ham 18, 19 ekan. Bekar o'tirdi. Chiqaversa ham bo'lishadi.
Yozuvchi Mamadali Mahmudovning turmush o'rtog'i Gulsara Mahmudova bilan suhbat edi. Mamadali Mahmudovga nisbatan qo'yilgan ayblovlar huquq himoyachilari, xalqaro tashkilotlar va boshqa muxolifat vakillari tomonidan mutlaqo asossiz deb ko'riladi. Mahmudov o'z mustaqil qarashlari uchun qamoqda saqlanayotgan dunyo yozuvchilari qatoriga kiritilgan. U bir qator xalqaro tashkilotlar mukofoti bilan ham taqdirlangan. PEN xalqaro yozuvchilar uyushmasi bir necha bor O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Mamadali Mahmudovni ozod etishni so'rab murojaat etgan, ammo shu paytgacha bunday murojaatlar javobsiz qolib kelmoqda. O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159, 244, 1 va 2 moddalari bilan konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish taqiqlangan diniy tashkilot turishda ayblangan. Qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Obutov Shvetsiyadan siyosiy boshpana topdi. Avvalgi dasturimizda bu haqda xabar qilgandik. Obutov ana shu ayblovlar bilan Navoiy viloyatidagi qamoqxonada 8 yil jazo muddatini o'tagan, qamoqdan chiqqanidan so'ng uni yana qaytarib qamashgan va urushlar bo'lgan va shundan so'ng u Rossiyaga qochib o'tgan edi. Biroq 2007 yilning 13 iyunida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Rossiya hududida qo'lga olingan va Krasnogorsk viloyatida ichki ishlar boshqarmasiga topshirilgan edi. Bu yerda u qariyb 1 yil hibsda saqlandi. 2008 yil may oyida ozodlikka chiqarilgach, u 3 davlatga chiqarilishini kutib yana 8 oy Rossiya hududida qoldi. Hozir Shvetsiyaga yetib borgan Obutov shu 8 oylik davr ichida uni yana 3 marta hibsga olishga va O'zbekistonga borib yuborish, berib yuborishga urinish bo'lgani hamda 3 davlatga chiqarish muddati sababsiz ravishda cho'zilayotgani bois Ukrainaga qochib o'tishga majbur bo'lganini aytmoqda. Muhammad Solih Obutov bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi.
Moskvada siz o'sha 3 davlatga chiqarilishingizni kutib yashayotgandingiz-a? Qancha kutdingiz u yerda?
Yerda men 30 maydan 2009 ning 12 yanvarigacha yotdim men o'sha qochoqlar lageriga o'xshash bir joyda.
Keyin nimaga u yerdan siz Kiyevga o'tib ketdingiz?
Endi bilasizmi, Moskva shunaqaki o'zbek muhojirlariga hech yo'l yo'q tashqariga chiqishga. Ruxsatnoma Moskvadan mutlaqo olish mumkin emas. Mana Ivanovskiy andijonlik o'zbek generalining prokuratura Rossiyaga federatsiya ularni ham O'zbekistonga berishlikdan atkaz qilib chiqargan ko'chaga. Lekin 3 yildan beri viza ololmay chet elga chiqa olmayapti. Aholanki qabul qiladigan davlat ham o'zi tayyor, lekin o'zi jo'natmayapti ularni. Yana qancha odamlar bor hali turmadan. Shu mana shu pravozashchiklarni harakati bilan turmadan chiqsa ham baribir keta olmaydi chet elga chiqib. Rossiya jo'natmaydi-da shunday bir.
Demak, siz ham o'sha o'zbeklarga o'xshab 3 davlatga chiqarib yuborilmasligidan xavotir oldingiz-a?
O'zi mana shu bo'lib o'tgan voqealar, mana shu narsalar, mana odamlarni mana tajribadan ma'lum ediki, bu mumkin emas edi. Yotsam men ham yotaverardim. Yana buni ichida uni olib ketishlik yana xavfi ham turadi doim.
Bu xavfga bir dalil bo'ladigan biror voqea bo'ldimi o'zi? Shunday xavfni bir tasdiqlash mumkin bo'lgan?
O'sha birinchi marta avvalo mana o'sha o'zbeklar ushlab chiqib qamagan edi. 1 yil yotib chiqdim endi bilasiz. Endi chiqqanimda ham o'sha kunisi meni yana migratsionniy sudga deport qilamiz deb yana olib borib qamab, yana sud suddan keyin o'sha Yelena, mana bizning o'sha advokat Abu Sufyonlar, boshqalar talashib, tortishib, xullas Allohning o'zi yordami bilan deport qilmasdan sud istirof soldi mana o'sha paytda. Ikkinchi martasida. Uchinchi martasida yana olib ketishdi mana o'sha 2 oydan keyin o'sha yotgan yerimdan yana olib ketib, Moskva oblast Taldim rayon prokuraturasi kechgacha o'tirdim o'sha yerda. Narushniklar bilan Varujinni axiran olib ketdi-da. Kechqurun keyin nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmayman. Xullas uzr so'rashdi, biz adashibmiz u bilan. 3 marta shunday harakat bo'ldi mana o'zimga nisbatan.
Tushunarli.
Kutib o'tirmadim-da men.
Tushunarli. Demak, shu uchun imkoniyat tug'ilganda Kiyevga o'tib ketdingiz Ukrainaga.
Ha, imkoniyat ham o'zi bu yerda qanday desam ekan. Endi javob ham imkoniyat ham emas o'zi, bu ham bir katta bir risk edi. Men tayyorada nima bo'lsa bo'lsin deb Allohga tavakkul qilib chiqdim. Alhamdulillah mana o'tib ketdim, hammasi yaxshilik bilan tugadi. Ammo aksincha bo'lishi ham mumkin edi va men uni unga ham tayyor edim.
Endi Muhammad Solovga mana Moskvada 3 marta jiddiy tahdid bo'ldi, olib ketib qolishlari mumkinligi dedingiz. Demak, shu tavakkul qilib, hamma tahdidni bo'yiningizga olib, yo'lga chiqib Shvetsiyaga yetib keldingiz. Mana endi shunday orqaga qarab nima xulosa qilyapsiz endi hozir?
Bilasizmi, avvalo o'zi juda ko'p odamlarni yaxshilik taraflama ishtiroki bor va yomonlik taraflama ham ishtirok qildi ko'p odamlar. U ham oz bo'lmadi, u tamomlamay ham. Migratsiyaning sulusba xodimlari deylik masalan, MBD xodimlari bu deylik Rossiyani o'zida masalan. Lekin men shuni bilamanki, o'zimni nimaiki menga yetishgan ne'mat bo'lsa faqat Allohdan. Kimki shu ishtirok etgan, kim qanday hissa qo'shgan bo'lsa, xassatan Yelena Ryabinina derdi, men uchun juda ko'p xizmat singan ayol, sababchi bo'lgan ayollardan biri shu o'sha tarafda advokat Abu Sufyon degan. Hammasiga minnatdorchilik bildiraman va Allohdan ularga shu mukofot berishligini so'rayman.
Shvetsiyadan boshpana topgan o'zbek qochqini Muhammad Solih Xobutov bilan suhbat edi. Surxondaryo viloyatidagi ta'lim muassasalarida korrupsiya avj olib bormoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan surxondaryoliklar kollejlardagi dars sifati va o'qituvchilar saviyasining talabga javob bermayotgani, viloyatdagi aksar talabalarning o'qishdan so'ng mamlakatni tark etib, tirikchilik uchun qo'shni davlatlarga chiqib ketishga turtki bo'layotganini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Kamila Sobirova.
Mavzuni o'rganish chog'ida Surxondaryo viloyatining 14 tumanida 95 ga yaqin kollej faoliyat yuritayotgani, ammo unda tahsil olayotgan talabalarning 40% dan kamrog'igina o'qishga qatnayotgani ma'lum bo'ldi. Talabalarning o'qishga sustkashlik bilan yondashayotgani sabablarini aniqlash maqsadida biz viloyat kollejlarida tahsil olayotgan yoshlarning o'zlari bilan bog'lanishga harakat qildik. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan surxondaryolik talabalardan biri bunga kollejlardagi sharoit sabab bo'layotganini aytdi.
Hozir bizda otopleniya yo'q, opa. Darslar vaqti qisqatib o'tkazilgan, dekabr yanvar oylari vaqti o'qimadik desam bo'ladi. Paxtada bo'ldik, bolalar sentyabr, oktyabrda kelganimizdan keyin o'zi sovuq o'qishni nimasi hojat qolmay qolyapti.
Umuman darslar qiziq o'tadimi sizlar uchun?
Yo'q, bizlarning dars shu kartoshkani eshitsam bo'lyapti. Shundan boshlab yozuvchilar bitta darslarni o'rganib, bolalar yozishni boshlab kelaveramiz. Bizlar ba'zi darslar shu fakt, shu ba'zi dars qanday kartoshkani narxlari, dars vaqtidan shu shunday qilib o'tib ketadi. Hech uni temalar bo'yicha darslar bo'yicha gapirish so'z yo'q. Domlalarning o'zi dars uchun nimasi yo'q, deb bilmasa kerakmi?
Surxondaryo kollejlardagi sharoitdan noligan suhbatdoshimiz viloyat ta'lim muassasalarida avjiga chiqayotgan poraxo'rlik ham yoshlarning o'qishdan ko'ngli sovishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Ba'zi joylarda pul beramiz opa. Ba'zi joylarda domlalarni ikkitani qilib beramiz. Qandaydir biror ishi bo'lsa, shu ishlarni uydagilar ishini, paxtadan keyin nimasini, paxta g'uzapoyalarini olib berdik.
Deydi surxondaryolik talaba. Suhbatdoshimizning aytishicha vaziyatning ayanchliligi viloyat kollejlarida tahsil olayotgan aksar yoshlarning o'qishdan so'ng mamlakatni tark etib o'zga yurtlarga ketish qarorini qabul qilishiga turtki bo'lmoqda.
O'zimni oladigan bo'lsam, opa, men sal kuchga kirib narsa Rossiyaga ketaman. Shaxsan ishlayman deb niyat qilsam. Kursdoshlarim ham shu niyatda. Shaxsan borib, tezkor shaxsan kun ko'chiraman.
Surxondaryo kollejlarida ishlaydigan bir guruh o'qituvchilarning O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhiga yozgan maktubida ham viloyat kollejlaridagi ahvolning ayanchliligi haqida so'z boradi. Maktubda keltirilishicha poraxo'rlik, byudjet mablag'larining talon-taroj qilinishi, moliyaviy qonunbuzarliklar, kollej rahbariyati va aksar holda o'qituvchilarning pora berish orqali ishga qabul qilish hollari viloyat kollejlarida odatiy tus olgan. Bu haqda Ozodlikka Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tuman qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilaridan biri Anvar Murodov ham gapirib berdi.
Bir sinfda 4 kishi. Domlada da shuni hujjat ham yo'q, hech narsa yo'q. Domla o'sha fanga aloqasi yo'q, tushunasizmi? Shirtki bo'limimiz bor, bitta vidimiz yo'q, bir shubhali yo'q. Qishloq xo'jalik kolleji yuristlar tayyorlasa, qishloq xo'jalik kolleji temir yo'lchilar tayyorlasa, bu bir hech biron bir narsaga to'g'ri kelmaydi.
Deydi Anvar Murodov. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhiga yozgan maktubda Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tuman qishloq xo'jaligida ishlaydigan ba'zi o'qituvchilar kollejdagi vaziyat achinarli bo'lsa-da, kollejni tekshirish uchun Respublika Oliy va O'rta ta'lim vazirligidan kelgan komissiya bularning barchasiga ko'z yumganligi aytiladi. Kollej o'qituvchilarining keltirishicha, bunga kollej rahbariyatining har bir komissiyani o'qituvchilar maoshi hisobidan yig'ib olingan pullar evaziga qaytarib yuborgani sababdir.
Komissiya uchun 7000 so'mdan chiqarishganda, ayrim kollejlarda 10000 so'm qanday qilib uni qilganda,
deydi Qumqo'rg'on tuman qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchisi Anvar Murodov. Mavzuni yoritish davomida Surxondaryo viloyat Qumqo'rg'on tuman qishloq xo'jaligi kolleji hamda O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Biroq kun davomida savollarimizga javob beradigan birorta ham mutasaddini topib bo'lmadi. Ozodlik uchun Komila Sobirova.
Endi e'tiboringizga Navoiydan boshlanib piyoz bilan tugagan suhbatni havola qilmoqchimiz. 13-fevral kuni Rossiyaning Astraxan shahrida Hazrat Alisher Navoiyning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. Muxbirimiz tadbirni uyushtirgan nodavlat tashkiloti Astraxandagi O'zbekiston O'zbek madaniyati markazi raisi Bahodir Aminov bilan suhbatlashar ekan, asosiy mavzudan keyin u kishidan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun bu viloyatda mavjud potensial imkoniyatlar to'g'risida ham so'radi. Demak, Astraxandagi o'zbeklar vakili Bahodir Aminov bilan o'tkazilgan suhbatni tinglang.
Astraxan oblasti O'zbek milliy madaniyat uyushmasi 93 yilda buyon ishlab keladi Astraxan regionida. 96 yılda registratsiya qilganmiz. 93 yıldan buyon biz Astraxan oblastidagi boshqa millatlarda orasida o'zbek urf-odati, o'zbek tarixi, o'zbek san'atini ko'rsatib kelamiz Astraxanchilarimizga.
Demak, bugungi bayramlar o'sha uyushmalarni o'tkazib kelayotgan tadbirlaridan biri.
Da, shu Alisher Navoiy kechasini har yili bitta universitetni qoshida bizning obshtomiz aktivistlari, universitetning studentlari bilan birlar o'tirardik har yili.
Belgisini farqi nima har yilgisidan?
Belgisini farqi biz bu bayramni bir katta regional bayram qilib o'tirishga niyat qilib qo'ydik. Shuning uchun 3 universitet bu narsaga boylandi. 3 ministerstvo qatnashadi.
Toshkentdan ham mehmonlar bormi?
Biz elchixonaga bu masala to'g'risida informatsiya jo'natdik. Kelinglar, mehmon bo'linglar deb, lekin Toshkentdan mehmonlar kelgani yo'q.
O'zbekistonni Moskvadagi elchixonasiga.
Ha, endi ular chiqishi uchun 2 oy, 3 oy oldin nima qilish kerak ekanda, predupredit qilish kerak ekan. Telefon qilib aytib qo'ysangiz, bunda chiqib bormas ekan. Sababi diplomatichniy работниклarda o'zini bir qonun qoidasi bo'lar ekanda bularda.
Ha, to'g'ri. Hazrat aka, juda yaxshi bayram o'tkazyapsizlar ekan. Keling endi shu Astraxandagi o'zbeklar to'g'risida ba'zi bir ma'lumotlarni beringchi. Ko'pmi o'zi o'zbek Astraxan viloyatida?
Endi o'zbek Astraxan oblastida o'zbek millati etnik o'zbeklar kelib turib bu yerda Rossiya fuqarochiligini olib turib yashayotganlar bir 6000 dan ko'proq deb o'ylayman menimcha.
Bahodir aka, o'zbeklar asosan nima ish bilan band Astraxan?
O'zbeklar endi shu fuqarochilik olgan o'zbeklarimiz asosan savdo-sotiq ishlari bilan qilishadi. Davlat strukturalarida qanday o'zbeklarimiz hali представлять qilinmagan. Oldin uncha e'tibor kamroq qilishardi biz o'zbeklarimiz. Bu narsalarga bozorga chiqib savdo qilayotgan bo'lsa, shu o'g'lini ham qizini ham shartta olib chiqib yonida ushlab turaverardi, o'rgandi. Endi hozir bu narsadan biz ketdik. Hozir hammasi praktikki bolalarni maktablarga berib, ana mani o'g'lim Astraxan davlat universitetini tugatib, hozir yurist bo'lib turib, Astraxan oblast kollegiya advokatida advokat bo'lib ishlayapti.
Bahodir aka, erta o'tib indinga bahor keladi. Biz ikkalamiz suhbatimizni tinglab o'tirgan o'zbekistonlik, ayniqsa shu ish izlayotgan, ertaga Rossiyaga borsam, qayerga borsam deb o'tirgan bo'lsa, shu Astraxandanligingizni eshitib turib, balki Astraxanga borarman degan xayolga borishi mumkin. Masalan, o'zbekistonlik ertaga bahorda Astraxanga borsa ish topa oladimi?
Ish masalasida ham vazmoznostimiz bor, agar yaxshi-yaxshi specialistlar.
Qanaqa mutaxassislar?
Ana men sizga aytaman, men hozir Ministerstvo zdravoxraneniyamiz bor Astraxan oblastida. Osha ministrimiz "Мне нужны врачи" dedi. Boshqa bir ministrimiz "O'qituvchilar kerak" dedi. Keyin hali fermerlar, kolxozlar raislari, rayon hokimlari bor. Shular aytadiki, mexanizatorlar kerak dedi. O'zi dalani olib dedi, o'zari ishlaydigan odamlar kerak. Ana men bir narsaga hayron qolaman-da, shu agar eshitayot, haqiqatan ham meni gapirgan gapimni eshitayotgan bo'lsa, o'zbek xalqimiz shu O'zbekistonda shunaqa bir ajoyib sharoit borki, ana shu koreys millati, koreyslar, ular O'zbekistonning fuqarosi bo'la turib, bu yerga kelib, 10 gektar, 5 gektar yerda har bittasi arendaga olishadi-yu, piyoz ekishadi, kartoshka ekishadi, pomidor ekishadi. Shuni orasidan birovga yollanmasdan o'zi organizovat qiladi. Agar O'zbekistondan shunaqa o'zi organizat qiladigan specialistlar kelsa, birovga ishlatsa, masalan, 3000, 5000 rubl oyiga ishlashadi. Agar o'ziga ishlab turib, o'zi organizovat qilsa, 30000, 50000 rubldan oyiga foyda ko'radi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook 3 kunlik safar bilan poytaxt Kobulga borgan. Holbrookning shanba kuni Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan uchrashishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan.
Holbrook AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili etib tayinlanganidan so'ng ilk bor Afg'onistonga safar qiladi. U payshanba kuni 3 kunlik safar bilan Pokistondan Afg'onistonga keldi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Sulton Ahmad Behin juma kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Holbrookning Afg'oniston safari borasida mana bularni aytdi.
Holbrook safarida Jumhur rais Avdonur
Janob Holbrook shanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashadi. O'zining birinchi safarida Richard Holbrook Afg'oniston vaziyati bilan yaqindan tanishadi. Terrorchilikka qarshi kurash va Afg'onistonni qayta tiklash Holbrookning Afg'oniston safarining asosiy mavzuini tashkil etadi. U shuningdek terrorchilikka qarshi kurash va mintaqaviy masalalar borasida ham Kobul rasmiylari va dunyo jamoatchiligi vakillari bilan muzokaralar olib boradi, deydi Sulton Ahmad Behin. Richard Holbrookning Kobulga kelishidan bir kun oldin poytaxt Kobulda misli ko'rilmagan terror hujumlari amalga oshirilgan edi. Asosan davlat binolarida qilingan ushbu hujumlar oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lib, 60 kishi atrofida tan jarohati olgan edilar. Bir qator kuzatuvchilar mazkur hujumlarni Holbrookning Kobul safari bilan aloqador ekanini aytadilar. Ularga ko'ra, xudkush hujumchilar Toliblarning Afg'oniston poytaxtining qoq markazida joylashgan vazirliklar binolarida ham hujumlar uyushtirish imkoniga ega kuchga aylanganliklarini isbotlash uchun ushbu amalga qo'l urgan bo'lishlari mumkin. Ammo davlat rasmiylari ushbu taxminlarni rad qilmoqdalar. Afg'onistonlik tahlilchilar Holbrookning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha Barak Obamaning maxsus vakili sifatida tayin etilganidan xursand ekanliklarini ta'kidlab, ayni holda Islomobod rasmiylarini Holbrook bilan o'tkazgan muloqotlarida Kashmir masalasini olg'a surganliklaridan norozi ekanliklarini izhor etmoqdalar. Afg'onistonlik tahlilchi Ahmad Saidiy fikricha, pokistonlik siyosatchilar Kashmir masalasini o'rtaga qo'yib, yana bir bor Afg'oniston masalasini chekkaga surmoqchi bo'ldilar, deydi. Richard Holbrookning kuchli bir diplomat bo'lishiga qaramay, u Afg'oniston borasida Berzinski, Peter Thompson va Bernard Rubin tajribasiga ega emas. Bundan alova, Pokistonning Richard Holbrook e'tiborini Kashmir masalasiga jalb etishi, ayni holda Buyuk Britaniya, Rossiya va Avropaning uning ma'muriyatiga qarshilik ko'rsatayotganliklari Holbrook ma'muriyatini mushkillarga ro'para qilishi mumkin. Chunonchi Buyuk Britaniya va Avropa ham Afg'oniston bo'yicha maxsus vakillarini tayinlaganlar. Ular buning evaziga Holbrook bilan yaqindan hamkorlik qilishlari lozim edi. Richard Holbrook Afg'onistonga kelmasdan oldin Pokistonda Afg'oniston mushkili Iroqqa nisbatan bir necha barobar og'irroq ekanini ta'kidlagan edi. Holbrookning mintaqa safari qanday natijalar olib kelishi ma'lum emas. U poytaxt Kobuldan Hindistonga jo'nab ketadi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Asosiy dasturimiz Islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida fatvolar masalasi haqida suhbatlashamiz. Suhbatimizga yanvar oyining oxirida Makka shahrida fatvo masalasiga bag'ishlanib o'tkazilgan yirik xalqaro anjuman turtki bo'ldi. Makka shahrida bo'lib o'tgan fatvo va uning tartiblari mavzudagi anjuman islom olami uchun o'ta muhim hodisa bo'ldi. Bu anjumanda fatvo, uning ahamiyati, uning o'zgarishi, uni tartibga solish, noto'g'ri fatvolar, fazoviy telekanallarda berilayotgan fatvolar, jamoaviy ijtihod kabi masalalar muhokama qilindi. Dunyoning turli davlatlaridan borgan 170 nafar eng ilmli, nufuzli olimlar anjuman yakunida fatvo bo'yicha ulamolarning o'zaro ahdnomasini qabul qildi. Bu ahdnomada bugungi sharoitda islom olimlari qay asosda, qay tartibda va qay sharoitda fatvo berishi mumkin yoki mumkin emasligi bo'yicha tartib-qoidalar majmui aks etgan. Bu ahdnoma mazmuniga eshitirishimizning so'nggi sahifasida kengroq to'xtalamiz. Hozir esa bunga qadar to'xtalish lozim deb bilganimiz ba'zi masalalar xususida. Birinchidan musulmon kishi fatvo haqida nimalarni bilishi lozimligi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Fatvo shariat qonun-qoidalari asosida biror bir fiqhiy masala yuzasidan chiqarilgan hukmdir. Fatvoni berish huquqi esa ikki toifa shaxslarda bor. Birinchisi atrofida boshqa musulmonlar bo'lmagan shaxs, agar undan boshqa fatvo beruvchi kimsa bo'lmasa, o'z ilmiga asoslanib fatvo berishi mumkin. Ikkinchisi esa atrofida musulmonlar va ahli ilmlar bo'lgan va o'sha musulmonlar ichida islom ilmini eng ko'p biladigan deya tan olingan shaxsdir. Bunday kishilar fatvoning asosi bo'lgan birlamchi hujjat, ya'ni Qur'on va hadisni yoddan biladigan, yoddan masada bu manbalarni keltirish imkoniga ega bo'lgan shaxslardir. Fatvo berishda esa asosan 4 manbaga tayaniladi. Bu manbalar va ularning mazmuni haqida islom ilmi toliblaridan biri keltirgan sharhni tinglang.
Fatvo berishda albatta birinchi Qur'ondan olinadi. Qur'onda yo'q bo'lsa hadisdan olinadi. Hadisda yo'q bo'lsa ijmoiy sahoba deydi, ya'ni sahobalar ijmo qilgan bo'ladi, hammasi narsani to'g'ri deb bilgan bo'ladi. Agar u ham yo'q bo'ladigan bo'lsa, shu eng oxirgisi qiyos. Bu taqqoslash. Hozirgi kunda shu endi qiyosga asoslaniladi. Mana misol uchun o'sha eshikda ketyapti namoz o'qish mumkin degan joyi bo'lsa, demak, hozir mashinada ketyapti namoz o'qish mumkin. Nafl namozlar xususida yoki samolyotda ketyapti. Qiyosan olinadi. Nimagadir qiyos qilib turib, o'shinga qarab olinadi.
Islomning asosiy ahkomlariga oid masalalarda qabul qilingan fatvolar musulmonlarga ma'lum. Ammo ba'zan ayni masalada bir-biridan farq qiluvchi fatvolar ham bo'ladi. Buning hukmini ham bilib qo'yish zarur deb hisoblaydi bu suhbatdoshim.
Kimdir masalan otga o'shini halol deyishi mumkin, yana bir mujtahid uni harom deyishi mumkin. Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu juz'iy ixtiloflarda bo'ladi bular. Ikkita odam, ikkovi bir xil odam bir xil ishni qilyapti. Ikkalasi ham aytaylik ot go'shti yeyapti. Lekin bittasi uni harom deb biladi, yedi, harom ishni qildi. A bittasi halol deb biladi, u oddiy ishni qildi.
Uning niyatiga bog'liq bu yerda.
Albatta, o'shinda e'tiqodiga bog'liq. Qaysinisiga e'tiqod qilsa, ashinisini olishligi kerak bo'ladi.
Ya'ni juz'iy masalalarda musulmonlar niyatiga ko'ra va o'z taqvosi uchun to'g'ri deb bilgan fatvoga amal qilishi mumkin, zero bunga ham hujjat bor.
Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayza jangida Banu Qurayzaga borib, ilyasini o'qiymiz deganlar. Ba'zilar tushunishganki, Rasululloh endi shoshilish ma'nosida tezroq boraylik deb aytdi-da, deb turib, ashid tele o'qishib olavergan namozni. A ba'zilar yo'q, Rasululloh ashidga borib o'qiymiz dedimi, tamom borib o'qiymiz deb o'qishmadi ateynam namoz. Ishga borib keyin o'qishdi. Bu gap Rasulullohga yetkazilganda ikkovingniki ham bo'laveradi dedi. Demak, buddan chiqadiki, bitta masalani ikkita odam ikki xil tushunishi mumkin. Uniki ham to'g'ri bo'laveradi, buniki ham to'g'ri bo'laveradi.
Islom ilmi toliblaridan biri musulmon kishisi fatvo haqida bilishi lozim bo'lgan eng muhim jihatlarni yodimizga soldi. Fatvoga qanchalik ehtiyojimiz bor? Bu savolga ham har bir musulmon avvalo o'z taqvosi va darajasiga ko'ra javob qidirishi hamda topishi mumkin. Birinchidan musulmon kishi hayoti davomida amal qilishi shart bo'lgan hamma zamon va makonlarga tegishli bo'lgan masalalar bo'yicha fatvoga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Ayni paytda kundan kunga ilgarilab borayotgan fan texnika taraqqiyoti ortidan tug'ilgan masalalarda ham fatvoga ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Ana shunday masalalarda islom olamida tanilgan markaziy osiyolik ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining internetdagi sahifasida bo'layotgan savol-javobdan bir parcha keltirmoqchimiz. Misol uchun bir musulmon hozir ko'lami kengayotgan birja savdolari hukmini so'raydi. Bunga javoban Shayx hazratlari bergan fatvoni eshiting.
Birja savdosi haqidagi masalani Robitatul Olami Islomiy tashkiloti huzuridagi Islom fiqhi akademiyasi 1404 hijriy sana 11-16 Rabiul avvalda bo'lib o'tgan majlisda o'rganib chiqib qaror qabul qilgan. Unda birjaning savdo molini darhol qo'lga tutqazadigan turini joiz deyilgan. Ammo keyinga suriladigan savdolarni mumkin emas deyilgan. Chunki bunday savdolar haqiqiy oldi-sotdi emas. Undan savdo qilgan taraflar hech narsani qo'lma-qo'l oldi-berdi qilmaydilar.
yoki yana bir musulmon shu kunlarda g'arb dunyosida juda ishqibozlari ko'p bo'lgan ekstremal sport turlari bilan shug'ullanish hukmini so'raydi. E'tibor qilish joiz, islomda kishi o'z joniga yoxud boshqa biror kishi joniga qasd qilishi o'ta og'ir gunoh. Hayotini xavf ostida qoldiruvchi sport bilan shug'ullanar ekan, kishi ana shu gunohni qilib qo'yishi mumkin. Shayx hazratlari bu masalada shunday fatvo beradi.
O'lim xavfi bor ishni dinu diyonat, vatan, ahli ayol va nomus himoyasi uchun qilishga ruxsat bor. Ammo ko'ngil xushi uchun, behuda shuhrat uchun bu ishni qilishga ruxsat yo'q. G'arbning hamma narsasiga taqlid qilish kerak degan hukm ham yo'q. Shuningdek, arablarning ishlari biror ishga dalil bo'la oladi degan gap ham yo'q.
O'zbekistonda deyarli har kun uchraydigan muammo pora masalasida ham hukm so'ralgan. Bir musulmon qiz otasini nogironlik pensiyasiga chiqarish uchun hujjat tayyorlayotgan paytda undan pora talab qilishgan. Qonuniy yo'l bilan ishni bitirish imkoni bo'lsa-da, bu oila pora berishga majbur. Buning hukmini eshiting.
O'z haqqini qutqarib qolish uchun pora bergan odam gunohkor bo'lmaydi. Unday holda faqat pora beruvchi gunohga qoladi. Otangiz haqli bo'lsa va porasiz haqqini olish imkoni bo'lmasa, qilgan ishi uzrlidir.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari unga murojaat qilgan musulmonlarga internetdagi o'z sahifasi orqali bergan fatvolardan parcha keltirdik. Xuddi shu mazmundagi savol-javoblarni bugun mahallangizdagi masjidda ham, bozor rastalarida turgan bosma nashrlar yoki audio-video manbalarda ham, hamda misol keltirganimiz internet tarmog'ida ham topishingiz mumkin. Muhimi, agar taqvoni mukammal qilaman desangiz, fatvo so'rab bergan savolingiz ochiq qolmaydi tabiiy. Ammo savolga javoban berilgan fatvoning haqligi haqida, ayniqsa O'zbekiston kabi diniy erkinliklar cheklangan davlatlarda berilayotgan fatvoning mazmun mohiyati haqida bahslar borki, suhbatimizning davomida ana shu jihatlarga e'tiboringizni qaratamiz. Islom va musulmonlar eshitirishining o'tgan galgi sonida O'zbekistonda ayollarning bugungi kiyinish tarziga mamlakat ziyolilari va yetakchi ulamolar bildirgan e'tiroz haqida suhbatlashgan edik. O'ta mutaassiblashib ketmang deya hijobli ayollarni, o'ta hayosiz bo'lib ketmang deya g'arbona zamonaviy urfda kiyingan ayollarni tanqid qilgan O'zbekistonlik taniqli ulamo Anvar Qori Tursunovning O'zbekistonlik musulmon ayollarga bergan tavsiyasini yana bir bor yodingizga solamiz.
Millatimizdagi onalarimiz hayoli bo'lgan, o'zlariga yarashgan hayo asosida kiyimlar kiyganlar. Mana shu onalarimizni, buvilarimizni, momolarimizni yo'llarida bo'lishimiz kerak. Juda ham haddan tashqari hayosizlikka yoki juda ham bir o'zicha bir mutaassiblikka o'tadigan ishlarga emas, mo'tadil ravishda.
Ammo o'zlariga yarashgan hayo asosidagi milliy kiyim deya tavsiya qilinayotgan kiyim aslida qay ko'rinishda? Xo'p, bu kiyim hayoga asoslangandir, ayollarga yarashgandir, ammo shariat ahkomlariga mosmi? Eng muhimi buni qanday qabul qilish kerak? Fatvomi bu yoki tavsiya? Afsuski, ozodlikning bu mazmundagi savollarga O'zbekiston hukumati tayin qilib qo'ygan lavozimlarda o'tirgan o'zbekistonlik ulamolardan javob olish mushkul. Ammo bunday ulamolarning chiqishlarini kuzatib borayotgan, O'zbekiston hukumati tazyiqidan qochib muhojirlikka yuzlangan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov bu tahlil chiqishlar oqibatda musulmonlarni haq yo'ldan chalg'itishdan xavotir qiladi. Ulamo aynan dindor musulmon ayollarni ko'pgina tashvishlarga, ish va o'qishdan ayrilishiga sabab bo'layotgan ro'mol o'rash masalasidagi fatvolarga alohida to'xtaldi.
Ayollarni mana shu olib borilayotgan siyosatga ko'ndirish maqsadida chiqariladi fatvolar. Ya'ni mana shu kichkina ro'molingga ham hijob bo'ladi. Shunday bo'yningdan tang'ib ro'mol o'rab yursang, shu islomga muvofiq degan ma'noda bo'ladi va mana hozir milliy kiyimlar bu islom shoh hijobiga to'g'ri keladi degan tarzdagi tashviqotlar yuritiladi. Holbuki milliy kiyimlarga tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, paranji o'rashgan, nihoyat uzun ko'ylaklar, keng ko'ylaklar kiyishgan, bugungi hukumat buni hech ham xohlamaydi.
Aslida zolim hukmdorlar hukmron davlatlarda adolatli fatvolarga erishish juda mushkul der ekan Obid Qori Nazarov bunday vaziyat ulamoning zimmasidagi fatvo uchun javobgarlikni soqit qila olmasligini aytadi. Zero fatvo matni aniq, ochiq oydin bo'lishi ham shart. Bundagi so'z o'yini fatvo muallifi yoxud unga ergashuvchini javobgarlikdan soqit qila olmaydi.
Siyosiy qarorlarda mana shunday islom fatvoning matnida odamlar har xil o'yin qilishlari mumkin. Ya'ni niyatlari yomon odamlar chiroyli so'zlarni yozadilar. Bir qarashingizda yaxshi fatvo degan taassurot tug'iladigan, ammo uni amalga oshirishga kelganda har xil tomonga bursa bo'ladigan fatvolar yoki qarorlar, bayonotlar qilinishdan ogohlantirilgan. Fatvo degani ochiq oydin bo'lsin, hech qayoqqa burilmasin uning lafzi iborasi deyilgan. Bu haqiqatdan bir omonat, Alloh huzuridagi omonat. Bunga endi ana o'sha Allohdan qo'rqadigan odamlar amal qilishadi.
Obid Qori Nazarov fikrlari edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz va mana endi eshitirish avvalda tilga olingan Saudiya Arabistonining Makka shahridagi fatvo va uning tartiblari mavzuidagi anjumanga qaytamiz. Bu anjuman islom olami uchun o'ta muhim hodisa bo'ldi. Zero dunyoda tanilgan eng yetakchi 170 ulamo fatvo, uning ahamiyati, fatvoning o'zgarishi, uni tartibga solish, noto'g'ri fatvolar, fazoviy telekanallarda berilayotgan fatvolar, jamoaviy ijtihod kabi masalalarni ilk bor baham jihat muhokama qilib bir qarorga keldilar. Bunga zarurat bor edi deb hisoblayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov uning sabablari haqida to'xtalib, bu sabablar bevosita O'zbekistonga ham daxldor ekanini urg'uladi.
Mana shu yuqorida biz tilga olganimiz muhtamar anjumanning o'tkazilishi, tarixda endi birinchi marotaba deyilyapti, shu o'tkazilishiga sabab bo'lgan omillardan bir ikkitasini eslab o'tishimiz mumkin. Birinchisi, mana shu hukumatlarga bog'liq, davlatlarning siyosatiga bog'liq muhim nuqta shundan iboratki, ular yuqorida aytganimizdek o'zlarining siyosatlarini amalga oshirishda fatvolardan foydalanishadi. Ya'ni davlatlarni siyosatini ma'qullaydigan, tasdiqlaydigan fatvolar chiqarilishini ular talab qiladilar. Bunda xolislik yo'qoladi, muftiylarga ishonch yo'qoladi va mana bundan ikkinchi nuqta kelib chiqadi. Ya'ni xalq o'rtasida bu rasmiy diniy idoralarga ishonchsizlik paydo bo'ladi va keyin odamlar o'zlarining xolis muftiylarini qidirishadi va fatvo berishga loyiq odam ham noloyiq odam ham aralashib ketadi va mana shunday yashirin, maxfiy, norasmiy yo'llarda keyin ko'p xato ishlar sodir bo'ladi.
Shu o'rinda islom tarixida ilk bor qabul qilindi deyilayotgan fatvo borasidagi ulamolarning ahdnomasi mazmuniga ham qisqacha to'xtalishni Obid Qori Nazarovdan iltimos qildik.
Ahdnoma mana shu muftiylarga, ilm ahliga va davlat rahbarlariga tarqatilgan. Fatvo beruvchi insonlar nihoyatda ehtiyot bo'lishlari, shu mas'uliyatni his qilishga chaqirilgan va davlat rahbarlarini ham fatvo chiqaruvchi muassasalarni hurmat qilishlari va fatvoni shunday barkamol chiqarilishiga erishishda o'z hissalarini qo'shishlari so'ralgan. Fatvo so'ramoqchi bo'lgan odamlarga qilinadigan tavsiya ham berilganki, fatvoni durchkigan odamdan so'rash to'g'ri kelmaydi. So'raladigan odam o'zining ilmi bilan, taqvosi bilan, yaxshi xulqi bilan tanilgan odam bo'lsin degan so'zlar yozilgan. Va yana bu yerda tavsiyalarda keladiki, fatvo berish mumkin emas o'rinlar zikr qilingan. Yahrimu alal mufti al-fatwa fil ahvali at-taliya deb mana shu qarorning 7-bandida aytiladiki, inson o'zi Qur'on va hadisdan hukmlar chiqarishni, dalillardan hukm chiqarishni bilmasa, kuchi yetmasa fatvo berishi mumkin emas. Iza hashiya ghailatal fatwa, berayotgan fatvosi oqibati yaxshi bo'lmagan natijalarga olib kelishini sezsa, bunda ham fatvo berishdan to'xtashi lozim. Mana shunga o'xshagan bir qancha foydali tavsiyalar keltirilgan.
Mana shu mazmundagi tavsiyalarni o'z ichiga olgan va dunyo davlatlaridagi o'zini musulmonman degan ahli ilmlar, din va davlat arboblari, davlat rahbarlari hamda oddiy musulmonlarga yo'llangan bu ahdnomani istovchilar internet tarmoqlari yoxud o'zlari yashaydigan hudud imomlaridan so'roqlab topishlari mumkin. Obid Qori Nazarov va u kabi ulamolar bu hujjat barcha musulmon ahliga, xususan O'zbekiston sharoitini olsak, fatvo beruvchilar va ularga rahbarlik qilayotgan hukmdorlarning haq yo'lda sobit turishida ko'makchi bo'lishiga umid qilmoqdalar. Zero taqvo ushlagan musulmon kishi hamisha fatvoga ehtiyoj sezgan va bunday vaziyatda albatta fatvo berguvchini qidirish, demakki xato va fitnadan qochib haq yo'lni qidirishga hukm qilingan. Hozircha shu xulosa bilan islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aslini ochib, biroz so'ng dasturimiz yana davom etadi.